Já, frú forseti, ég gerði nú bara umtalsefni þær þrjár greinar hér sem ég hefði mest athugasemdir við og lýsti því yfir strax í upphafi að það væri margt mjög gott í þessu frumvarpi og brýnt að breyta sveitarstjórnarlögum í þá veru sem verið er að gera í heildina í frumvarpinu. Það er hins vegar varðandi þessar þrjár greinar og sérstaklega hvað varðar lýðræðisgreinarnar báðar, það er að segja fjölgun sveitarstjórnarmanna og rétt íbúa til íbúakosninga, að þá fór frumvarp okkar hreyfingarinnar inn í samgöngunefnd á þinginu, síðastliðnu þingi í fyrra og fékk ágætis umræðu í nefndinni þar sem að nefndarmenn voru mjög áhugasamir framgang þess og það var sent til ríkisstjórnarinnar til meðferðar með jákvæðri umsögn en það varð ekkert úr þeim upplýsingum sem að koma þar fram í frumvarpinu og ég lýsi bara eftir því hvernig stendur á því að niðurstaðan er með þeim hætti að Íslendingar munu áfram búa við viðlíka lýðræðishalla og kemur fram í 11. greininni sem er algjörlega á skjön við það sem gerist í öllum öðrum Evrópuríkjum. Það er bara ekki ásættanleg niðurstaða í nútíma lýðræðisríki að ég tala nú ekki þegar bæði samgöngunefnd og innanríkisráðuneytið hafði þær upplýsingar í höndunum sem að hreyfingin aflaði sér þegar hún var að setja sitt frumvarp á dagskrá hér á síðastliðnu þingi. Hvað varðar aðkomu íbúana að stjórn sveitarfélagsins eins og kemur fram í 107. og 108. grein þá er útfærslan á þeirri aðkomu slík að hér er einfallega bara einhvers konar gluggaskreytingu að ræða og mætti jafnvel bara að mínu viti tala það sem einhvers konar spaug ef ég heldi ekki að þingmönnu væri full alvara með þetta mál. En þetta eru nánast ónýtt ákvæði því miður þó að þau líti út fyrir að vera skrefi rétt átt og þau brjóta upp þá nýju hugsun af vísu sem að kemur hérna fram og hefur ekki verið í lögum áður og vonandi tekst að vinna þetta hér áfram en eins og þetta lítur út fyrir í dag er ekkert varðið í þetta.
Andsvörum er lokið. Til máls